Mirzəli Məmmədlə Səfər Qubaya çatar-çatmaz atlarını düz Fətəli xanın imarətinə sürdülər. Həyət cürbəcür qiyafəli nökərlərlə dolu idi. Azərbaycanlılarla bərabər ləzgilər, avarlar və başqa Dağıstan xalqlarına mənsub adamlar da çox idi. Qarabağdan qaçıb gəlmiş adamların xanı görmək istəmələri eşik ağasına bildirildi. Mirzəli Məmməd pəncərəsi böyük bağa açılan bir otağa çağırıldı. Pəncərənin içində lopabığlı, uzun xəncərli, yan qoyulmuş yekə papaqlı bir kişi oturub çubuq çəkirdi. Mirzəli Məmməd baş əyib salam verdi. Eşik ağası aldığı vəziyyəti dəyişməyərək salama cavab verib yer göstərdi. Eşitdim, dedi, İbrahim xanın əlindən qaçmışsan. Bəli, ağa, çakərinizi gözlərimdən məhrum etmək istəyirdi. Allahın mərhəmətinə şükür, qaçıb rəhimdil Fətəli xanın mülkünə iltica etdim. Eşik ağası razı bir halda gülümsədi. Xoş gəlmisən, çox xoş gəlmisən deyib düşündü və bir azdan sonra əlavə etdi. Heç variyyətindən zaddan gətirə bildinmi, yoxsa Əl-Məmməd ağa cəld əlini cibinə atıb bir kisə çıxartdı. Elə bu 100 əşrəfini gətirə bildim, dedi. Sən də mənim pərəskarım, sənə peşkəşdir, yuxarda Allah, yerdə sən. Halal xoşun olsun. Eşik ağası kisəni cəld qapıb cibinə soxdu. Nəşələnərək, xoş gəlmisən, gözümüz üstə yerim var, deyə gülümsədi. Nə qədər buradasan, dövlətindən bir parça çörəyimiz var, yeyərik. Mirzəli Məmməd təzim edərək, iltifatın artıq olsun, dedi. Bu saat səni xanın da hüzuruna apararam, hələ hərəm dairəsindədir. Şəkidən bacısı Hürüpeykər xanım gəlib, onunla danışır. Yəqin, Məmməd Həsən xanı tanıyırsan. Bir zaman Qarabağa zaval göndərilmişdi. Fətəli xanın bacısı onda ərdədir. Mirzəli Məmməd, tanıram, o tuz çörək itirəndi, dedi. Ağ suya, Fətəli xanın üstünə yerimişdi. Eşik ağası cəld onun sözünü kəsdi. Başından böyük qələt eləmişdi, cəzasını çəkdi. Yox, indi işlər başqa cürdür. İndi Hürü Peykər xanımı xanın yanına minnətçi salıb. Eşik ağası sustu, sifətinə bir qürur gəldi. Fətəli xanın büsatı, maşallah, özgədir. Bu il Ərdəbili aldı, bütün Şahsevən xanları ona tabi oldu. Hökmü, maşallah, Dərbənddən Təbrizə qədər yeriyir. Ömər xan kimi bir dilavər ona qılıq eləyir, amma axmaq Məmməd Həsən dirsək göstərir. Xanın qulluğuna çatmaq uzandı, söhbət də qurtaran kimi oldu. Eşik ağası tələsməyərək təkrar çubuğunu doldurdu. Pişxidmət od qoydu, sonra şikayətçilər var deyə ərz etdi. Eşik ağası yenə vəziyyətini dəyişməyərək nə tər şeydilər, dedi. Ağa, irili xırdalıdır. Eşik ağası gülümsədi. Onu demirəm. Xülasə, çağır gəlsin. İçəri uzun saqqal, iri burunlu bir kişi girdi. Torpağa düşdü. Təzim edib dərdini anlatdı. Yüzbaşı ondan ilin bu vaxtında bağbaşı istəyirmiş. Ağa, dedi, bağbaşı payızda yığılır. İndi qışın axır aydır. Belə də iş olarmı? Eşik ağası sakit, olar, dedi. Get. Yaşı yoxsa, qurusundan ver. İldə neçə xal var, alma armudun olur. Heç üzünü görmərik. Kişi nə isə bir söz demək də istədi. Lakin pişxidmət onun qolundan dartıb apardı. İçəri bir arvad girdi. Ərinin onun kəbinini verməməsindən şikayət elədi. Eşik ağası, get, dedi. Qazıdan yarlıq gətir. Hələ bunu bilmirsən? Bu əsnada pişxidmət gəldi və tələsik dedi. Ağa, xan səni qulluğuna çağırır. Eşik ağası əllərini yerə dəstək verib qalxdı. Arxalığını, çuxasını düzəltdi. Yana sürüşmüş xəncərini şişman qarnının üstünə çəkib çıxdı. Onun geri qayıtması bir neçə dəqiqə çəkdi. Gəlib Mirzəli Məmmədə apardı. Gözəl döşəli bir kallayıya gətirdilər. Yuxarı başda cüssəli, topasaqqal, qorxunc sifətli, təqribən 50 yaşında bir adam oturmuşdu. Bu, Fətəli xanı idi. Mirzəli Məmməd ağanın salamını alıb ona yer göstərdi. Halını xəbər aldı. Sonra dedi, İbrahim Şişə qalasına bel bağlayıb qudurğanlıq eləyir. Hamı mənim məsləhətlərimlə durub oturduğu halda o mənə boyun əymək istəmir. Rus qoşunu Tiflisdən çıxıb getdikdən sonra ayağı bir az da yer aldı. Daha demir ki, Rus qoşunu getdi, amma yenə gələr. İndi başı Osmanlı davasına qarışıqdır. Biz Rusiyanın ətəyindən əlimizi üzə bilmərik. Fətəli xan sonra qaçmağın səbəbi nə oldu, dedi. Xan, Qarabağa ikinci dəfə qoşun keşiniz olan zaman İbrahim xana dedim ki, Fətəli xanla pislik eləmə, o tədbirli bir hökmdardır. Bunu dediyimə peşman oldum, məni zindana saldırdı, gözlərimdən məhrum etmək istədi. Tanrının məsləhətinə şükür, qaçıb yaxamı onun zülmündən qurtardım. O gündən etibarən Mirzə Əl-Məmməd Fətəli xanın eytimadını qazanıb məiyyətinə daxil oldu. Quba xanı fikrini heç kəsdən gizləməyib, açıqdan açığa hərəkət etdiyini Mirzə Əl-Məmmədə söylədi. Fətəli xanın məqsədi Rusiyanın köməyi ilə bütün Azərbaycanda işləri öz yoluna qoymaq idi. Məsələ İraqlı xana yazılmışdı. O da müşavirəyə çağırılmışdı. İbrahim xanı sıxışdırmaq yaxın tədbirlərdən biri idi. Mirzə Əl-Məmməd işə vaqif olub, təfsilatı ilə məlumat topladıqdan sonra İbrahim xana uzun bir məktub yazıb bildirdi. Məktubu Səfər Qubadan çıxarıb, yaxın kəndlərdən birində gizli saxlanılan Qarabağ çaparına verib, dönməli idi ki, Səfərin yox olması gözə çarpmasın. Mirzə Əl-Məmməd eşik ağasının evində qalır və şübhə doğurmamaq üçün ondan bir dəqiqə belə ayrılmırdı. İş olmayan vaxtı Şah dağına, dağ kəlləsi ovuna gedir, şəhəri və ətrafın dolaşırdılar. Havalar xoş keçirdi, yazın yaxınlaşması artıq duyulurdu. Bəzi yerdə ağaclar çiçəklənmiş, bənövşə açmışdı. Bugün eşik ağası Mirzə Əl-Məmmədə dedi, Məmməd Həsən xan Şəkidən xana qonaq gəlib. Burada eşik ağası qürurla göz vurub gülümsədi. Mənim işim olacaq, oğlumu sənə bələdçi verirəm. Gedin, gəzin. Mirzə Əl-Məmməd 20-25 yaşlarındakı bu oğlanla çaya baxan təpədəki xan bağına tərəf getdilər. Küçələr silahlı adamla dolu idi. Çoxunun da silahı Rus silahı idi. Bir yerdə adamların arasına çaxnaşma düşdü. İki qubanın sözü tərs gəlib söyüşdülər. Bu əsnada yolun ortasına bir xalça salındı. Söyüşənlərin hərəsi xalçanın bir başında dizi üstə çöküb xəncəri sıyırdı. Cəmaat sakit durub tamaşa edirdi. Yalnız bir axsaqqal qaydaya baxırdı. Bu, həkəm imiş. Birinci zərbəni sağ tərəfdəki indirdi və müarizinin çiyninə tərəf əyilmiş başını gördükdə istehza ilə, hə, elə canın bu imiş, deyə güldü. Yaralanan sol əli ilə başını düzəltdi və xəncəri müarizinin qarnına soxdu. Pi pırtladı. İkinci zərbə boynu kəsiyin işini bitirdi. Tökülüb qana bulaşmış meyitləri apardılar. Cəmaat da heç bir şey olmamış kimi dağılıb getdi. Mirzə Əl-Məmməd həyatında ilk dəfə təsadüf etdiyi bu hadisəyə heyrət etdi. Oğlana müraciət edərək, bəs niyə dedi, cəmaat bunları aralamadı? Barışsaydılar, yaxşı olmazdı mı? Bu, bizdə bir adətdir, deyə oğlan cavab verdi. Barışmazlar, hər gün olan işdir. Xan bağında ot göyərməyə başlamışdı. Bənövşə yığa-yığa təpənin qırağına gəldilər. Çınqıllığı ilə geniş bir sahə tutan çayın suyu hələ az idi. Qıvrılaraq yatağın ortasından axırdı. Otayda Yahudi məhəlləsinin hisli paslı daxmaları görünürdü. Bir həftə sonra Mirzə Əl-Məmməd Fətəli xanla bərabər Şəkiyə, Məmməd Həsən xana qonaq getdilər. Şəki xanı Fətəli xanın qüvvətini duyub ona tabi olmuşdu. Hüseyn xan müştaq binası olan gözəl imarətdə bir neçə gün qonaqlıq oldu. Fətəli xanı razı buraxmaq üçün əldən gələni əsirgəmədi. Mirzə Əl-Məmmədi olduqca maraqlandıran əyləncələr düzəlmişdi. Şəkinin məşhur 12 pəhləvanının güləşməsi, Şirvan rəqqasələrinin oyunu, sazəndələrin gözəl çalğısı ayrı bir tamaşa idi. Nəhayət, qızlar bulağı deyilən yerə ova getdilər. Bütün bu ziyafət və əyləncələrdən sonra Fətəli xan qoşun ilə Kürə tərəf tərpəndi. Kürün kənarında çadırlar quruldu. Gəncə hökmdarı Cavad xan da məiyyəti ilə orada idi. Fətəli xanı istiqbala çıxmışdı. Özü ilə bir çox hədiyələr gətirmişdi. Şeypur çalındı, qoşun düzüldü. Cavad xan hədiyələr və üstünə ipək örtük salınmış bir təpsi ilə Fətəli xanın huzuruna gəldi. Bütün məiyyəti ilə diz çöküb təpsini Fətəli xana təqdim etdi. Xan qürurla örtüyü qaldırdı. Gəncə qalasının gümüş açarlarına tamaşa edib eşik ağasına işarə etdi. Təpsini aldı. Sonra Cavad xana yanında yer göstərərək, keyfin kök, damağın çağdır deyə Gəncə xanının halını xəbər aldı. Ali həzrətin sayəsində deyə Cavad xan razılıq etdi. Fətəli xan isə dedi, Tanrının sayəsində bir qədər düşündükdən sonra əlavə etdi. Rus qoşunu çəkildi, işlər müşkülləşdi, indi ölkənin nizamına nəzarət qılmaq bizə düşür. İraqlı xana da kağız yazmışam. Yəqin yoldadır, məsləhətləşməliyik. Cavad xan əlini döşündən çəkməyərək baş əyir, Fətəli xanın dediklərini təsvib edirdi. Quba və Dərbənd xanının vahiməsi onu elə sarsıtmışdı ki, onun dedikləri qulağına çatmadığı halda yenə də baş əyib bəli, bəli deməsində davam edirdi. Cavad xan qoyun kəstirib Fətəli xana, məiyyətinə və qoşununa böyük bir qonaqlıq düzəltdi. Yola çıxdılar. Şəmkir çayının qırağında İrakli xan çadır qurdurub Fətəli xanı gözləyirdi. Uzaqdan Quba xanı görünər görünməz gürcü topları atəş açdı. Sonra zurnaçı dəstələri çala-çala qabağa çıxıb Fətəli xanı İraklinin çadırına gətirdilər. İrakli xanın özü çadırından 50 addımlıq bir məsafədə Fətəli xanı qarşılayıb görüşdü. Mirzə Əl-Məmməd İraklini ilk dəfə görürdü. Bu çalsaqqal, beli biraz əydimli, göyçək sifət hökmdar ona məyus kimi göründü. Danışarkən altdan yuxarı baxan gözlərində zamanın keşməkeşləri əks edilirdi. Ölkəsindəki qarışıqlıq, Rus qoşununun çəkilməsi, ailəsindəki vəziyyət, hələ diriykən taxta ətrafında qopan çəkişmələr İraklini vaxtından əvvəl qocaltmışdı. İrakli xan Fətəli xanla çadırda qaldı. Qapıya gözətçi qoyuldu. Bu iki hökmdarın baş-başa verib danışıq aparmaları 2 saat çəkdi. Lakin sir örtülü qalmadı. O günü axşam Mirzə Əl-Məmmədlə bir çadırda yatan eşik ağası hamısını ona bildirdi. Əsas məsələ İbrahim xanın inadlığıymış. Böyük qüvvətlə Şişəyə hücum etmək müzakirə edilmiş və Qazaq Şəmsəddinin də iştirakını təmin etmək üçün bu iki mahal Cavad xana qaytarılırdı. Mirzə Əl-Məmməd o biri gün bu əhvalatın hamısını yazıb səfərin vasitəsilə İbrahim xana göndərdi. Lakin 3-cü gün baş verən bir hadisə müşavirəni yarımçıq qoydu. Fətəli xan ansızın xəstələnib Qubaya yola düşdü. Xanın xəstələnməsi xəbəri qoşuna yayılıb bir ruh düşkünlüyü əmələ gətirdi. Ara qarışdı, eşik ağası başını itirdi. Artıq o qonağı ilə maraqlanmırdı. Bu çaxnaşmadan istifadə edən Mirzə Əl-Məmməd axşam yoldan çönüb səfərlə Qarabağa qayıtdı. Mirzə Əl-Məmməd ağanın Qarabağa çatmasından bir az sonra Fətəli xanın ölüm xəbəri Şişəyə yetişdi. Sarayda böyük sevinç doğurdu. İbrahim xan qonaqlıq edib şəhərin bütün adlı-sanlı adamlarını çağırmışdı. Qonaqlıq günortadan başlamış gecə yarısına qədər davam etdi. İbrahim xanın sevinci bəlli idi, ən böyük bir düşmənindən xilas olmuşdu. Həmin gün Ağabəyim ağa da sevinirdi, lakin onu sevindirən başqa məsələ idi. O günü Məmməd bəyi görmək ehtimalı onu sabahdan ümidlə yaşadırdı. Bəyim ən gözəl paltarlarını giymiş, tellərinin uclarına bənövşə düzmüş, bütün günü güzgü qarşısında cilvələnərək Məmməd bəyin həsrətini çəkmişdi. Lakin Məmməd bəy gəlib çıxmamışdı. Günəş yavaş-yavaş batır, yer üzünə qara cuna çəkilirdi. Aşiq qəlbinə şübhə və kədər duyğuları dammağa başlayırdı. Ağabəyim ağa ağaca sökənib gözlərini əsgərana baxan bürcə tikmişdi. Bürc yavaş-yavaş qara kölgələrə dalır, sanki əriyib yoxluğa qarışırdı. Nazlı bəyimə heyrətlə baxıb onun halından baş açmırdı. Bəyim dedi, şər vaxtıdır, bikif durma, pis olar. Bəyim eşitmirmiş kimi susur, intizar vadilərində dolaşırdı. Nazlı ona yaxınlaşdı. İncə belini qucub onu oxşadı. Axı nə olub, niyə bikifsən deyə soruşdu. Bəyim fikirdən ayrılıb gülər üzlə dayəsinə baxdı, lakin dərin bir dərdi olduğu Nazlıya da aydın oldu. Onun qoluna girib yavaş-yavaş artırmaya gətirdi. Sürahiyə sökənib sayrışan ulduzlara tamaşa etməyə başladılar. Ağabəyim ağa yenə bikif və düşüncəli idi. Birdən sarayın obri başındakı həyətə iki atlı girdi. Öndəkinin dəbilqə və zirehi məşəllərin işığında parlayıb söndü. Atdan cəld enib artırmaya çıxdı. Ağabəyim dikəlib nəşə içində baxdı. Bir qara torpaq olub ayaqlarının altına səpləydim deyə həsrətlə düşündü. Lakin Məmməd bəyin qonaq otağına girib gözdən itməsi onu yenə qəmlərə batırdı. İndi kim bilir, Məmməd bəy ziyafətdən nə vaxt çıxacaqdı? Onu təkrar görmək imkanı olacaqdı mı? Heç olmasa, uçar bir ulduz kimi yenə parlayıb keçərdi. Ah, quşlar, nə bəxtiyarsınız, qanadınız var, istədiyiniz budağa qona bilərsiniz, asudəsiniz. Kaş ürəkdən ürəyə yol olaydı, qəlbimin dərd dəftərini açaydım, oxuyaydı. Mən yanan oda, o da yanaydı. Göz yaşlarım bir inci olaydı, telimdən sap qayırıb düzəydim, al yarım, yaxşı saxla deyəydim. Sarayın obri başından gələn səslər Ağabəyim ağanı düşüncədən ayırdı. Bir adam atası çıradı, yenə dəbilqə və zirih işıqda parladı. Yox, üç gündən sonra qayıdacağam, gərək yolda kəhrizliyə də dəyəm, deyə bir səs eşidildi. Atlılar çaparaq getdilər. Odur, deyə bəyimin sevinən qəlbi təkrar sancdı. Çönüb otağına keçdi. Yanan şamlar otağa matəmli bir süs vermişdi. Bəyim özünü ipək döşəkçənin üstünə salıb qələmi əlinə aldı. Əfsus ki, yarım gecə gəldi, gecə getdi. Heç bilmədim ömrüm necə gəldi, necə getdi. Bəyim doluxsundu, qələm əlində titrədi. Gözlərindən yaş axıb yazdığı misraların üstünə səpildi. Nazlı onun yanını o saat kəsdi. Ay bəyim, axı dərdin nədir? Bir mənə desənə, deyə ona təsəlli vermək istədi. İpək dəsmalla onun gözəl gözlərini sildi. Soyuq əllərini əlinə alıb oxşamağa başladı. Bəyim göz yaşlarından utanan kimi dayəsinin üzünə baxıb gülümsədi. Ay dayə, dedi. Nə yaxşı vaxtlar var idi. Sən mənə gecələr şirin nağıllar deyərdin. Qulaq asardım. Heç dərd-qəm bilməzdim. Ağabəyim ağa yenə doluxsundu. Nazlı, mehriban bir səslə, Axı bəyim, dedi, başına dolanım. İndi nə olub ki? Allaha min şükür. Gün kimi şəfəq verirsən. Sədan aləmi götürüb. Bəyim bütün qəlbi ilə ona bağlanan bu saf qadını süzdü. Dayə, dedi. Bir nağıl de, qulaq asım, amma öz başına gələn iş olsun. Nə deyim, qurbanın olum, mən yazığın başına nə gəlib ki? Ağabəyim ağa gülümsədi. De görüm, sən necə böyüdün, necə ərə getdin? Nazlı dodaqlarını büzərək, necə gedəcəkdim ki? Dedi, hamı necə, mən də elə. Qız idim, bir axşam çağı bulaq başına suya gedirdim. Bir gün bir çobana rast gəldim. Təpədə oturub tütək çalırdı. Gördüm ki, elə gözü məndədir. Daha mən fikir vermədim. Gəlib evə işləri sahmana salıb, başımı atdım yerə. Ondan sonra elə hər axşam bu çoban gəlib bizim çəpərin altında çalardı. Amma başı batmış, qəşəng çalardı. Mən yatana can tütəyin səsi qulağımdan kəsilməzdi. Öz-özümə deyərdim ki, bu çobanlar da nə arsız olurmuş. Necə də ərinmir, gecəni bu çəpərin altında yarılayır. Ah, dayə, nə xoşbəxtmişsən, deyə bəyim onun sözlərini kəsdi. Kaş mən sənin yerinə olaydım. İraq canından başına dönüm, nə olmuşdur ki? Bir arsız çobandan ötərimi, mənim yerimə olub nə olacaqdın ki? Sənin yerinə olsaydım, o çəpərə qısılıb, səhəri göz yaşları ilə açardım. Nazlı, buy, daha nə qalmışdı, deyə bəyimi heyrətlə süzdü. Ağabəyim ağa yenə gülümsəyərək soruşdu. Bəs sonrası necə oldu? Sonrası necə olacaq? Bir gün elçilər gəldi, məni bəyəndilər. Toy oldu, gördüm bu çoban. Dayə, sevindim mi, ağladım mı? Qadan alım, Daha niyə sevinəcəkdim? Qismətim idi, gəlib çıxmışdı. Ağlamaq da ki, qaydadır. Qız ata-anasından ayrılanda ağlar. Ağabəyim ağa yanıqlı dayənin sözlərini kəsib dedi. Kiri, ay dayə, bəxtinin qədrini bilməmsən. Dünyaya göz yumlu gəlib, göz yumlu da gedəcəksən. Üçüncü hissə. Allah qulu Kazımın daxmasına girdikdə, Kazımı körpə uşaqları ilə bərabər kürsüdə oturan gördü. Kürsü gödək qılçalı bir masa idi. Otağın ortasındakı ocağın üstə qoyub, ətrafına mütəkkə yığmış və üstünə yorğan salmışdılar. Kazım mütəkkələrə sökənib, yorğanı döşünə çəkmişdi. Yalnız başı görünürdü. Telli və Gülnaz kənarda oturub yun darıyırdılar. Kazımın arvadı Ballı isə cəhrə əyirirdi. Alçaq pəncərəni qar basmışdı. Allah qulu əllərini ağzına qoyub, hofxura-hofxura qarlı başmaqlarını qapının ağzında çıxartdı. Salam verdi və kürsüyə girdi. Kürsü hamam kimi idi. Allah qulu ayaqlarını ocağın qırağına uzadıb, əllərini də qızdırmağa başladı. Yaman ayazdı, daş çatlayır dedi. Kazım dərdli-dərdli dedi. Daş da çatlar, adamın ürəyi də çatlar. Ha vaxta kimi belə işsiz oturacağıq? Xarabada pambığın, ipəyin hesabı yox idi. İndi tapılmaz oldu. Allah qulu sərzənişlə qoyurlar ki, dedi, əkin əkən, barama becərən öz işini görsün, aramda dirilik qalmayıb, heç kəsin sabaha diri çıxmasına gümanı yoxdur. Allah qulu biraz düşünüb qeyzlə əlavə etdi. Bu Rusiya qoşunu da gəlmədi ki, canımız qurtarsın. Kazım gülümsündü. Bir gün, dedi, Molla Nəsrəddin kəndə səs saldı ki, dağın otayında adama bir çuval qarpız verirlər. Xalq çuvalı alıb, ayaq aldı. Molla dağa tərəf qaçan camada baxıb, bəlkə elə doğrudan da qarpız verirlər deyib, özü də bir çuval götürüb qaçdı. İndi, ay Allah qulu, sən də çuval götürüb getmişdin, amma qarpızını görmədik. Allah qulu gülərək, mənim qarpızım çürük çıxdı, dedi. Kürsünün üstünə tökülmüş qorğadan götürüb ağzına atdı və əlini cəld kürsünün altına soxdu. Bu əsnada Kazımın böyük oğlu gəldi. O, məktəbdən çeşdə buraxılmışdı. Küncdəki təknədən bir parça çörək qapıb kürsüyə girdi. Ayata, dedi, mollam aylıq istəyir, deyir ki, iki aydır verməmişsiniz. Kazım biraz acıqlı, sənin də mollan, dedi, lap zəhləmi tökdü, bilir ki, yoxumdur. Kazımın oğlu yaman çörəyi qəvələyərək qaşqabağını salladı. İndi mən, dedi, yoldaşlarımın yanında necə deyim ki, yoxumuzdur. Allah qulu maraqla, neçə verəcəyiniz var, dedi. Kazım hiddətlə, cəmisi 5 bisti. Daha ondan ötəri oğlanı niyə yoldaşlarının yanında sındırırsan, deyə Allah qulu qurcuxub darayı kisəsini çıxartdı. Kürsünün üstündə diyirlənən bistilər məktəblinin keyfini açdı. O, atasının üzünə baxaraq, bistiləri ovcunun içinə toplayıb kürsüdən çıxdı. Kazım, hara, günorta azanı hələ indicə verilib, deyə oğlunu səslədisə də, oğlan başlığını qulaqlarına çəkib getdi. Allah qulu başını tərpədərək, eh, cavanlıq, dedi, nə soyuq bilir, nə rahatlıq bilir. Kazım qəhqəhə çəkib güldü. Bir gün, dedi, Molla Nəsrəddin arx keçirdi. Atılanda düşdü arxın içinə. Cəmaat güldü. Molla özünü öyərək, dedi, eh, bilsəydiniz cavanlığımda necə atlanırdım, indi qocalmışam. Molla xəlvətə çıxanda öz-özünə yavaşca dedi, öyünü beləmə, heç cavanlığında da bir zibil deyildi. İndi ay Allah qulu, valla, cavanlığımız da bir şey deyildi. Gülüşdülər, qadınlar və uşaqlar da onlara qoşuldular. Kazım arvadına müraciət edərək istehza ilə, ay Ballı xanım, dedi, tez ol, plovun dəmini al, çək yiyək, turat çığırtmasını da biraz sulu elə, tez ol, acıq. Ballı, baş üstə dedi, yerindən qalxıb çırpındı. Sonra sinidə bir az çörək, bir az da quru pendir gətirib kürsünün üstə qoydu. Allah qulu o qədər Kazımın zarafat və istehsasına öyrənmişdi ki, plov əvəzinə pendir, çörək verilməsinə heç də heyrət etmədi. Günəş göründü. Pəncərənin yağlanmış kağızlarından içəri bulanlıq işıq süzülməyə başladı. Kazımın keyfi daha da duruldu. Sağ olsun göydəki usta, dedi. Yenə mərhəmətini bizdən əsirgəmir. Allah qulu istehza ilə dedi. Qorxmursan, hava açıla, şah gələ. Kazım, cəhənnəmə ki, budur şah gəldi, odur şah gəldi, daha qulağımız dolubdur, dedi. Gəlir gəlsin, mus-mus deyincə, bir dibli Mustafa deyib canımızı alsın, qurtarsın. Kazım get-gedə hiddətlənirdi. Sonra qəti bir səslə, ya o yanlıq olsun, ya da bu yanlıq, vəssalam, deyib sözünü bitirdi. Allah qulu ağzındakı çörəyi çeynəyib, Kazımın başının üstündən rəfə baxırdı. Lakin oraya düzülmüş rəngli qabları görmürdü. Onun fikri irəlidə ola biləcək hadisələr ətrafında dolaşırdı. Yaxşı, dedi. Axı əvvəl araları yaxşı idi. Şah, dedilər. İbrahim xana xələt barat da göndərib. Bəs necə oldu? Kazım hiddətli. Allah şahın da evini yıxsın, xanın da, dedi. Nə o Allah deyəndən deyir, nə bu. Şah xələt barat göndərdi. Məmləkət adətincə zaval istədi. İbrahim xan da Əbdülsəməd bəyi Tehrana zaval göndərdi. Elə bilirsən, bununla iş qurtarır? Xeyr. Daldan gərək peydərpey qoşun verəsən, sursat göndərəsən. Nə var ki, İsfahanda davadır, Xorasanda davadır. Başlarına dəysin davaları. Kasıb-küsub əldən getdi. Ballı sözə qarışdı. Ay kişi, dedi, az deyin sənə. Göydən nə yağıb, yer onu qəbul edib. Yazıya pozu yoxdur. Kazım da qəzav-ı qədərə inanan adam olduğu üçün arvadın sözləri ona bir az təsəlli verdi. Lakin yazının niyə elə yazıldığına dair onda zəif bir sual duyğusu oyandı. Onu sarsıdıb yenə də yox oldu. Səfərin gəlməsi söhbətin mövzusunu tamamilə dəyişdi. Kazım da onun yanında ehtiyatla davranırdı. Səfər salam verib kürsüyə girdi və qoruğa götürüb sağlam dişləri ilə xırtıldatmağa başladı. Allah qulu hörmət və bir az da qorxu ilə oğlum necəsən deyə onun halını xəbər aldı. Yaxşıyam, sağ ol, ancaq şaxda olanda yaram qövr eləyir. Hansı qılçındadır? Hə, zəhrimar incidir. Bəs cərrah nə deyir? Məlhəm vermişdi, bağlayıram. Kazım təcrübəli bir adam kimi dedi. Yaranın ağzını yaxşı eləyirlər, içi qalır. Ola bilər ki, ətin içində sümük qırığı da qalsın. Onun üçün hov eləyir. Səfər cavab vermədi. Qorğanı ləzzətlə çeynəyir və nə isə düşünürdü. Yaz gəlsəydi, bir atı minib çöllərə çıxardıq, dedi. Və nəşə ilə gülümsədi. Evdə oturmaqdan çürüyüb getdik. Kazım dedi, hələ cavansan, at belində gəzən vaxtındır. Nə qayrım, deyə Səfər cavab verdi. Kətdə idim, əkinim, piçinim vardı. İndi hər şeydən avarıyam. Bəs mal qaran necə oldu? Elə o vaxtdan dağıldı getdi. Bu indiki inəyi Ağdamdan gətirmişəm. Kətdə böyümüş adamıq, ağartsız dolanmaq olmur. Səfər bir az düşündü. Sonra daha da nəşələnərək, qoy yer göyərsin. Bir iki quzu da alıb həyətə buraxacağam. Payızda toğlu olar, kəsib qovrarıq, qışa qalar, dedi. Allah qulu da nəşələndi. Bildir, dedi, mənim əməyim hədər getdi. Saxladım, böyütdüm, axırda xəzinə qayasından uçub öldü. Kazım gülərək zarafata başladı. Xəzinə qayasından bu qədər adam atırlar, qoy bir də bir toğlu atılsın. Deməli, Allah qulu, sizin evdən bir qurban gedəcəkmiş. Yaxşı ki, toğlu dərd-bəlanı aparıb. Allah qulunun bu zarafatından əti çimçişdi. Özünü itirdi və cavab verməyə belə söz tapmadı. Kazım məsələni anlayıb, daha da istehzasını artırdı. Hə, tüstüləndin deyəsən, dedi. Səfər mərd bir səslə, niyə tüstülənsin, dedi. Mən ölməmişəm ki. Səfərin sözləri Allah quluya ürək-dirək verdi. O özünü toplayıb dedi. Valla, sağ olsun yenə Səfər. Vaqif Buxarının yanında oturub Gülüstanda yaşayan Vidadiyə məktub yazırdı. Zövq, nəşə və lətifçiliyi yüksək dərəcəyə çıxmışdı. Dəmirqara odunu şirin-şirin yanır, istisi və çatırtısı ona ləzzət verirdi. Pəncərənin rəngli şüşələrindən düşən işıq tutqun idi. Xalların, cecimlərin, ipək püştə və döşəkçələrin boyaları bir-birinə qarışaraq nəmlənmişdi. Vaqif bunların fərqinə varmayaraq, buxarının alovlarında cilvələnən şeir pərisi ilə əylənirdi. Müəzzinin səsi onu şeir pərisindən ayırdı. Qələmi yerə qoyub saatına baxdı. Əqrəblər düz dəstənin üstündə idi. Qapı açılıb lələ girdi. Gülümsünərək ağasının üzünə baxdı. Vaqif məsələni anladı. Versin görək, dedi, kağız və qələmdanını yığışdırıb döşəkçəsinin altına qoydu.